Bydd Mari yn rhyfeddod mewn gwisg o sud yn gwyn, a honno'n llais y phrydferth, bydd pawb yn edrych yn syn. Bydd Tisw ar